Στις ηχητικές εκπομπές Πολυιστορίες αφηγούμαστε ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες πολιτισμού, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας, εκεί που η πόλη συνδιαλέγεται με τις ιστορίες των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Μιλώντας για πατρίδες, should I stay or should I go? Σήμερα θα μιλήσουμε για πατρίδες, για θέατρο και για μετανάστευση. Και αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή σε όλα τα νέα παιδιά που έφυγαν και συνεχίζουν να φεύγουν εκτός Ελλάδας, με την πεποίθηση ότι παραλλάσσοντας ελαφρώς το όπου γη πατρίς, όπου φίλοι εκεί και πατρίδα. Οι πολλαπλές πατρίδες, το θέατρο και η μετανάστευση συνδιαλέγονται μεταξύ τους από τον καιρό του Οδυσσέα. Εισαγωγικά. Ακούστε με ηθακίσχυ, γιατί έχω κάτι να σας πω. Πάει καιρός που δεν ξανάγινε αγορά. Καμία συνέλευση, αφού του κίνησε ο Οδυσσέας θείος σε καράβια βαθουλά. Εγώ ο Τηλέμαχος, γιος του Οδυσσέα, συγκάλεσα το πλήθος, αφού εμένα σφάζει ο πόνος. Δική μου ανάγκη με πιέζει. Ό,τι γίνεται μου φαίνεται ανυπόφορο. Με άθλιο τρόπο καταραίει το σπιτικό μου. Στη μάνα μου οι μνηστήρες ρίχνονται κι ας μην το θέλει εκείνη. Και βρίσκουν ευχαρίστηση παίζοντας τους πεσούς σε τομάρια δικών μου βοδιών καθισμένοι που τα έσφαξαν οι ίδιοι. Ξεδιάντροποι και ξυπασμένοι. Τρων και πίνουν στο παλάτι. Κινδυνεύουν να ρημάξουν για καλά το αρχοντικό μου, όλο το βιός μου να αφανίσουν. Εγώ αγανακτώ με τον λαό. Με όλους εσάς που αμίλητοι μου κάθεστε, που δεν ελέγχετε λίγους μνηστήρες με τα λόγια σας, που δεν τους αντιστέκεστε, εσείς, πολλοί. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τα λόγια του Τηλέμαχου είναι από τη δεύτερη ραψοδία της Οδύσσειας σε μετάφραση Δημήτρη Μαρονίτη και ακούγονταν επιλεγμένα στην αρχή της παράστασης Τηλέμαχος «Should I stay or should I go?». Ο πρόδρομος Τσινικόρης ως άλλος Τηλέμαχος έβγαινε στη σκηνή και ξεκινούσε με αυτόν τον τρόπο μια παράσταση την οποία συνέχιζε στα γερμανικά με λίγα τουρκικά. «Guten Abend, καλησπέρα, Ιαξαμλάρ, mein Name ist πρόδρομος Τσινικόρης και είμαι Έλληνας, γεννήθηκα στο Βούπερταλ, άρα Ελληνογερμανός, Γερμανοέλληνας. Έλληνας της Γερμανίας τέλος πάντων είναι περίπλοκη η περίπτωσή μου». Η θρυλική παράσταση είχε ανέβει το 2013 στο θέατρο Ballhaus στην οδό Ναουνίν, στην περιοχή Κρόιτσμπερκ του Βερολίνου, σε συμπαραγωγή με τη στέγη γραμμάτων και τεχνών στην Αθήνα, όπου και συνέχισε την καριέρα της. Οι νέοι τότε και τώρα σκηνοθέτες Δημήτρης Αζάς και πρόδρομος Τσινικόρης ανέλαβαν για λίγο διάστημα την πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, όπου είδαμε από αυτούς μεταξύ άλλων την παράσταση «Καθαρή πόλη», «The Clean City», που περιόδευσε σε όλη την Ευρώπη. Μια ματιά στη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από γυναίκες μετανάστριες, παύλα, καθαρίστριες, στην Αθήνα του 2016. Το θέατρο που κάνουνε ανήκει στην κατηγορία «Θέατρο ντοκουμέντο», όπως αυτό ορίζεται σήμερα. Θέατρο εμπνευσμένο από τα κοινωνικά δρόμενα και από την επικαιρότητα. Μεταφέρεται στη σκηνή με σκοπό να εμπλέξει το κοινό με τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να αμφισβητήσει την παράσταση και την μία και μοναδική αλήθεια που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει. Αλλά ας γυρίσουμε στα ελληνογερμανικά μας και στον Τηλέμαχο. Ελληνογερμανός ή Έλληνας της Γερμανίας. Το αιώνιο παράπονο του μετανάστη και της μετανάστριας. Ξένος στη Γερμανία, ξένη στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 2013. Βρισκόμαστε στα μνημονιακά έτη της μη εκλεγμένης κυβέρνησης Παπαδήμου. Τον Μάιο, στις εκλογές, η Χρυσή Αυγή μπαίνει θριαμβευτικά στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρόλο το ξύλο που μοιράζει αριστερά-δεξιά σε ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Τον Ιανουάριο του 2013 θα δολοφονήσει τον Σαχζάτ Λουκμάν, που όμως έχει την ατυχία να μην είναι Έλληνας, οπότε η ελληνική κοινωνία δεν ασχολείται σοβαρά με τη δολοφονία του. 6 μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο του 2013, η Χρυσή Αυγή θα δολοφονήσει τον Παύλο Φίσα, αναντήρητα Έλληνας. Οπότε και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το ναζιστικό κόμμα. Το 2012 είχε καταρρεύσει το Πασόκ. Ο άλλοτε κρατεός Άκης Τσοχαντζόπουλος πληρώνει το λογαριασμό και μπαίνει φυλακή. Η ελληνική κυβέρνηση αποκρύπτει τη λίστα Λαγκάρντ, η Άγγελα Μέρκελ και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε καθορίζουν τις οικονομικές τύχες του ελληνικού λαού και η Ελλάς ξεσηκώνεται ενάντια στη Γερμανίδα καγκελάριο κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα. Ο ελληνικός και ο γερμανικός κίτρινος τύπος παραβγαίνουν σε έναν αγώνα δρόμου, λασπολογίας και χυδαιότητας προς τέρψη των ακροδεξιών αμφότερων χωρών. Η Μέρκελ εμφανίζεται με μουστάκι αλλά Χίτλερ, η Αφροδίτη της Μήλου με σηκωμένο το μεσαίο δάχτυλο, οι Γερμανοί αναγορεύονται σιλίβδιν φασίστες, οι Έλληνες σιλίβδιν απατεώνες και τεμπέληδες. Στο μεταξύ τα νέα παιδιά, όπως γράφουν τα ΜΜΕ, παίρνουν το νοματιόν τους και φεύγουν στο εξωτερικό. Το γνωστό σε όλους μας πλέον brain drain, αμφισβητούμενο από πολλούς, αλλά τα νούμερα είναι καταιγιστικά. Από το 2010 ως το 2014 οι νεομετανάστες από την Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 51.879. Μόνο το 2014 μετανάστευσαν στη Γερμανία 28.177 άτομα. Αυτό σημαίνει 77 άνθρωποι κάθε μέρα. Ο μέσος όρος ηλικίας των νεομεταναστών είναι 32,8 χρόνια. Το 2018 στη Γερμανία ζουν 467.000 Έλληνες μετανάστες, μέσος όρος ηλικίας 41,3. Και για να έχουμε μια συνολικότερη εικόνα, στη Γερμανία το 2018 ζουν 20,8 εκατομμύρια πολίτες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Με την αύξηση των ειδικευμένων μεταναστών αναπτύσσεται η νέα μορφή σκλαβοπάζαρου. Ενδιάμεσες εταιρείες, οι οποίες ενοικιάζουν εργαζόμενους προς τις γερμανικές επιχειρήσεις με άλλους μισθούς και ασφάλειες από τις ενδημικές. Σε αντίθεση με τη δεκαετία του 1960, οι νέοι εργαζόμενοι είναι το ακαδημαϊκό προλεταριάτο ή, για να το πούμε πιο σωστά, το νέο ακαδημαϊκό πρεκαριάτο. Άνθρωποι που εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες, σε μερική ή εκπεριτροπής εργασία, εάν και εφόσον εργάζονται, γιατροί, νομικοί και κυρίως μηχανικοί και καθηγητές. Σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel, ακόμα και το 2022 η Γερμανία καλούσε ειδικευμένους μετανάστες. Μέχρι το 2035 θα χρειαστεί 7 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν για να ξαναγυρίσουμε στο θέατρο, Τηλέμαχος, should I stay or should I go, είναι εάν μένεις στη Γερμανία ή γυρίζεις στην Ελλάδα. Με πολύ χιούμορ, με ένα δυναμικό ensemble ερασιτεχνών και επαγγελματιών ηθοποιών, μεικτό φυσικά ως προς την εθνικότητα, ο Τηλέμαχος ξεδίπλωνε στο κοινό τις απαρχές της ελληνικής και σερβικής και πορτογαλικής και τουρκικής μετανάστευσης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας τα χρόνια του 60, με όλους τους επακόλουθους τραυματισμούς των επιγόνων μέχρι σήμερα, αλλά και τα καινούργια διλήμματα. Οι ηθοποιοί τραγουδούν την ταξιδιάρα ψυχή από το συγκρότημα Τρύπες, παρακολουθούν στο Σύνταγμα τους αγανακτισμένους, τσιτάρουν Σόιμπλε και καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, δίπλα στις παλιές φωτογραφίες slides της γενιάς των γονιών και των παππούδων Gastarbeiter, ο Χρήστος μαγειρεύει για να καθίσουν όλοι στο τέλος της παράστασης γύρω από ένα τραπέζι. Αυτό που τελικά ενώνει. Το ίδιο πρόβλημα απασχολεί και άλλα δύο έργα των Αζά και Τσινικόρη που ανέβηκαν το 2014 και το 2015. Utopia in Progress, στο Θέατρο Νέων της Κωνσταντίας στη Γερμανία και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη το 2014 και το Berlin Calling Athens, Geblieben um zu gehen, στο Θέατρο Maxim Gorki του Βερολίνου το 2015. Στην Ουτοπία, μια ομάδα 20 νέων, 10 Ελλήνων και 10 Γερμανών, δούλεψαν πάνω στις όρνηθες του Αριστοφάνη, ανακοινώντας δικές τους ιδέες για την ιδανική νεφελοκοκυγία. Αφηγήθηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες και βέβαια έγιναν μια δεμένη ομάδα που παρουσίασε τη δουλειά της στο θέατρο. Αντίστοιχη η προβληματική και στο Berlin Calling Athens και Blieben um zu gehen. Βερολίνο καλή Αθήνα, έμεινα για να φύγω. Όπου οι Καλυβρετάκης και Τσινικόρης βάζουν το κοινό στο τέλος της παράστασης να ψηφίζει για διάφορα θέματα που απασχολούν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Εκεί το 2015 οι Αζάς και Τσινικόρης ανεβάζουν και την παράσταση «Ελλάς Μονάχου», μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και του θεάτρου Kammerspiele του Μονάχου. Το θέμα είναι πάλι η μετανάστευση, αυτή τη φορά λόγω πια της σύγχρονης ευρωπαϊκής παύλα ελληνικής κρίσης, στο προσκήνιο είναι οι Έλληνες της χαμένης γενιάς που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Όπως λέει ο πρόδρομος Τσινικόρης, οι τριαντάριδες ανασφάλιστοι, overqualified, με μισθούς πείνας και απλήρωτες υπερορίες, μεταναστεύουν στο Μόναχο, όμως σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, εδώ δεν υπάρχει νόστος. Η γενιά του brain drain καταφεύγει στην Αλλοδαπή, αλλά ως Ευρωπαίοι πολίτες πλέον, οι οποίοι θα γυρίζουν στην Ελλάδα, όσο ακόμη ζουν οι γονείς τους, ή για να κάνουν διακοπές. Αλλά χωρίς να τους βασανίζει η νοσταλγία που ταλάνιζε τις παλιότερες γενιές. Η ζωή τους πια είναι στη Γερμανία και είναι πολύ καλύτερη. Πολύ μεγάλο θέμα αυτές οι ελληνογερμανικές πολύπαθες σχέσεις, όπου άλλο δρόμο τραβούν οι κυβερνήσεις και άλλο τα άτομα, όπως πάντοτε άλλωστε. Πολλά τα θεατρικά έργα που θεματοποιούν αυτό το ζήτημα. Ορισμένα από αυτά παραμένουν κολλημένα σε μια αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων, αλλά προχωρούν σε κομικές παραδοχές αντιφάσεων που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από ό,τι νομίζουμε. Εκείνη πάντως την περίοδο, το 2012 με το 2015, όταν διακυβεύθηκε η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη, αλλά και η αξιοπρεπής συνύπαρξη εντός Ευρώπης Ελλήνων και Γερμανών, το ελληνογερμανικό θέατρο έδωσε το παρόν και με άλλες παραστάσεις. Το 2012, η βερολινέζικη όπερα της περιοχής Νόικελν ανέβασε σε συνεργασία με τις όπερες των Ζητιάνων από την Αθήνα την όπερα «Γιασού Αΐντα», μια όπερα δωματίου, παραλλαγή φυσικά πάνω στην Αΐντα του Βέρντι. Η Αΐντα, Ελπίδα, μια φέρελπης νεαρή Ελληνίδα, κάνει την πρακτική της άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το όνομά της είναι γεμάτο συνδηλώσεις «Ελπίδα για το τέλος της κρίσης», «Ελπίδα για την αναγέννηση της Ελλάδας», «Ελπίδα για το τέλος της μετανάστευσης των νέων μορφωμένων Ελλήνων και Ελληνίδων». Στην όπερα η Ελπίδα ακυρώνει το ελπιδοφόρο της όνομα κυνηγώντας την προαγωγή και το χρήμα, υποτασσόμενη κατά κάποιο τρόπο στους άτεγκτους νόμους της αγοράς και συνθηκολογώντας με τον σε εισαγωγικά κατακτητή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στο τέλος της όπερας η δημοκρατία ευτελίζεται. Στο βάθος της σκηνής δεσπόζει ο τροχός της τύχης. Όλες οι επιλογές του δηλώνουν στις διαφορετικές γλώσσες της Ευρώπης τη μία και μοναδική λέξη «χρεοκοπία». Και η μηδαμινή δυνατότητα άλλων επιλογών παραπέμπει ευθέως στο δόγμα «Τίνα», «There is no alternative», το οποίο πρεσβεύθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Η ελληνική «Γιάσου Αΐντα» Το «γεια σου» γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, με Y, Y και με θαυμαστικό μετά την Αΐντα, παρουσιάστηκε και στην Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, όπου το κοινό, αφού φώναξε εν χοροδία «μαζί τα φάγαμε», γέλασε με την ψυχή του, φανερά αυτοσαρκαζόμενο. Μια άλλη εμβληματική αλλά δυστυχώς βραχύβια όπερα ασχολήθηκε με το ελληνικό πρόβλημα και παρουσιάστηκε στην όπερα του Γκέρλιτς στη Γερμανία. Ο τίτλος αυτής «Θάνατος ενός τραπεζίτη». Το λιμπρέτο υπογράφει ο Φάμπιαν Σάιντλερ και στην Ελλάδα κυκλοφόρησε σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Τσιόμου. Η όπερα «Θάνατος ενός τραπεζίτη» μας μεταφέρει στη φανταστική χώρα Ιωνία με όμικρον, που μοιάζει πολύ με την Ελλάδα της κρίσης. Ευτυχώς δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Ελλάδα. Όλα ξεπουλιούνται και αγοράζονται στην όπερα. Οι γιαγιάδες αυτοκτονούν γιατί δεν τους φτάνει η σύνταξη. Τα νέα παιδιά δουλεύουν στο σέρβις, δηλαδή στα καφέ, αλλά και στα call centers στην όπερα. Στα τηλεφωνικά κέντρα για μεγάλες εταιρείες κολοσσούς. Αυτές που βρίσκουν στην Ελλάδα φθηνούς, ακαδημαϊκά καταρτισμένους εργαζόμενους, αφορολόγητες διευκολύνσεις και βεβαίως καλό καιρό. Οι στρατιές των digital nomads, των ψηφιακών νομάδων έχουν μόλις αρχίσει, αλλά και αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Θα επανέλθουμε στο θέατρο γιατί αξίζει μνήα σε δύο διαφορετικούς θεατρικούς οργανισμούς που όμως έχουν κάτι κοινό. Ο ένας είναι το ελληνογερμανικό θέατρο της Κολονίας, το Deutsch Griechisches Theater. Ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του είναι ο Κώστας Παπακοστόπουλος και διανύει τον 32ο χρόνο από την ίδρυσή του. Μόλις το 2022 τον Οκτώβρη ανέβασε και στην Αθήνα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με ελληνικούς υπέρτιτλους, το έργο «Ηφηγένεια στη χώρα του πένθους», έργο γραμμένο από τον ίδιο και εμπνευσμένο από την τραγωδία του Ευρυπίδη «Ηφηγένεια εν Ταύρης». Το ελληνογερμανικό θέατρο έχει, όπως είναι αναμενόμενο, θεματοποίηση και την μετανάστευση στο έργο του Παπακοστόπουλου «Ο χορός των μεταναστών», «Migranten Chor», το 2016. Αντίστοιχα στην Αθήνα, νεότερο σε ηλικία, υπάρχει από το 2015 το γερμανόφωνο θέατρο «Märzbühne», η σκηνή του Μάρτη. Ο τίτλος κάνει παιχνίδι με τη λέξη «vor März», δηλαδή με την περίοδο πριν τον Μάρτη, όπως ονομάζεται στη γερμανική ιστορία, η περίοδος ανάμεσα στις επαναστάσεις του Ιουλίου 1830 και του Μαρτίου 1848. Με τις εξεγέρσεις του Μαρτίου την περίοδο «vor März», μπήκε τέλος στην παλινόρθωση του Μέτερνιχ. Το θέατρο Märzbühne ίδρυσαν ο αυστριακός σκηνοθέτης Μάρτιν Σάρνχοστ, καθώς και η Γερμανίδα ηθοποιός και θεατρική παιδαγωγός Μαρλένε Καμίνσκι και ο Άντριαν Φρίλινγκ. Όλοι τους ζουν στην Αθήνα εδώ και πολλά χρόνια. Και οι δύο θεατρικοί οργανισμοί, το Ελληνογερμανικό Θέατρο και η Märzbühne, δουλεύουν δίγλωσσα. Ελληνικής καταγωγής ο Παπακοστόπουλος, σκηνοθετής στη Γερμανία. Αυστριακής καταγωγής ο Σάρνχοστ, σκηνοθετής στην Ελλάδα. Την περίοδο της κρίσης, διάφορες παραστάσεις είδαν τα φώτα της ράμπας. Πολλές φορές επιχορηγήθηκαν από αυστριακούς και γερμανικούς θεσμούς, χωρίς αυτό δυστυχώς να εξασφαλίζει πάντα την επιτυχία, μια και πολλές από αυτές αναπαρήγαγαν κούφια στερεότυπα εν είδη παιχνιδιού και καλοπροαίρετης δήθεν κριτικής. Ευτυχώς η εφήμερη ιδιότητα του θεάτρου επιτρέπει στο κοινό να τις ξεχνά όσο γρήγορα τις είδε. Αντίθετα, για έναν περίεργο λόγο, οι καλές παραστάσεις μένουν χαραγμένες στη μνήμη για πολλά χρόνια και γίνονται σημείο αναφοράς. Γι' αυτό και τις συζητούμε εδώ. Για να κλείσουμε με το θέατρο, μια ακόμη ενδιαφέρουσα παράσταση έκανε πρεμιέρα μόλις τον Οκτώβρη του 2022 στο πλαίσιο των Δημητρίων στην πόλη μας. Η Δημοκρατία του Μπακλαβά. Στα ονόματα των συντελεστών συναντούμε παλιούς γνώριμους όπως τον Δημήτρη Αζά. Το ανσάμπλ είναι πολυεθνικό. Γερμανοί, Έλληνες, Τούρκοι και Εγγλέζοι. Και αντίστοιχη είναι και η θεματολογία. Ένα ζευγάρι, Τούρκος και Ελληνίδα, αφήνουν το πολυεθνοτικό Λονδίνο και έρχονται στο Μεσολόγγι, όπου ανοίγουν ένα μπακλαβατζίδικο και στέλνουν το παιδί τους, τον Μεζέ, σχολείο. Το παιδί δεινοπαθεί από το μπούλινγκ, αλλά και οι ίδιοι επίσης. Οπότε και ιδρύουν την ανεξάρτητη δημοκρατία του μπακλαβά, τη δημοκρατία του back, του love, σε μια προσπάθεια ειρηνικής συνύπαρξης με κάναβι και bitcoins. Μια κωμωδία για τα στερεότυπα και τις αγγυλώσεις της σύγχρονης Ευρώπης που θέλει να είναι πολύ πολιτισμική, αλλά ολισθαίνει επικίνδυνα προς τον φασισμό. Το κείμενο του Μπακλαβά υπογράφουν οι Αζάς, Μπέκας και Μιχάλης Πιτίδης. Ο Πιτίδης έπαιζε στην παράσταση Utopia in Progress και συνεργάζεται με τον έτερο γερμανοτραφή Λιακόπουλο. Ο Γεράσιμος Μπέκας είναι συγγραφέας και παλιός γνωστός, ο μόνος από αυτή την παρέα που ευτύχησε να δει το μυθιστόρημά του μεταφρασμένο και στα ελληνικά. «Alle guten waren tot». Εκδίδεται το Δεκέμβρη του 2018 από τον εκδοτικό οίκο Ρόβολτ. Και σε ελληνική μετάφραση του Απόστολου Στραγαλινού «Όλοι οι καλοί έχουν πεθάνει» 2 χρόνια μετά από τις εκδόσεις Κριτική. Ο ήρωας του Μπέκα λέγεται Άρης. Έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και υιοθετήθηκε σε μικρή ηλικία από τον Χέλμουτ και την Γκίτε. Ζει μια νιαρή ζωή ως νοσηλευτής σε ένα γυροκομείο του Βιουρτσμπουργκ μέχρι που η κυρία Ξενάκη του προτείνει να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να βοηθήσει επιπληρωμή την εγγονή της Αφροδίτη να αποκτήσει μια κρυφή κληρονομιά. Η επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη συνδέεται με το μαρτυρικό χωριό Κομμένο της Άρτας, όπως στις 16 Αυγούστου 1943 διαπράχθηκε η σφαγή του Κομμένου, μια από τις μεγαλύτερες σφαγές αμάχων στην ιστορία της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. 317 δολοφονημένοι άνθρωποι, ανάμεσά τους 97 νήπια και παιδιά ηλικίας μέχρι 15 ετών. Ένα μυθιστόρημα ανάπλασης της μνήμης που οδηγεί πάλι από το σήμερα στο σκοτεινό παρελθόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις στις ελληνογερμανικές σχέσεις, από κάτω σου γνέφει η κατοχή και η μετανάστευση. Από κάτω σου γνέφουν μνήμες, άλυτες και αξεδιάλυτες. Προχωρώντας μέσα από τις συλλογικές μας μνήμες, τις κατασκευασμένες που απλά μας κολακεύουν και αυτές που μας πονάνε, ας δούμε τις πολλαπλές παραλλαγές μιας πατρίδας. Πρώτη παραλλαγή, η ρομαντική ρίση του φιλέλληνα Wilhelm Müller από τα τραγούδια των Ελλήνων το 1821. «Χωρίς ελευθερία τι θα ήσουν, Ελλάς. Χωρίς εσένα, Ελλάς, τι θα ήταν ο κόσμος». Προχωρούμε σε πιο ηρωνικές και πιο σύγχρονες τοποθετήσεις όπως του Γιάννη Αγγελάκα. «Αν δε χωράς μέσα σε μια άθλια πατρίδα, αν δε σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δε χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα, αν δε χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή, τότε τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα, παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς. Τότε τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα, δεν χωράς πουθενά, δεν χωράς πουθενά». Και θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα από ένα ποίημα για τη Μεσόγειο του Γερμανού Björn Kulik, σε μετάφραση και επιμέλεια Μαρίας Οικονόμου και Άκη Παραφέλα. Ένα ποίημα για τη Μεσόγειο, τη θάλασσα που χαρακτηρίζει το νότο της Ευρώπης. Τη θαλασσινή μας πατρίδα που έχει γίνει ο υγρός τάφος των άλλων. Το απόσπασμα από το ποίημα «Η γλώσσα του Γιβραλτάρ» μιλά για τους σημερινούς μετανάστες και τις σύγχρονες προσφύγησες, τα θύματα των δικών μας πατρίδων. Αν ο χώρος είναι ένας χώρος, αν η θάλασσα είναι μία θάλασσα, αν ο χώρος της Μεσογείου λέγεται έτσι γιατί έτσι κάποιος τον ονόμασε, αν όλοι συμφωνούν σε αυτό, ο βυθός της Μεσογείου βρίσκεται στον μεσογειακό χώρο. Στον μεσογειακό χώρο παραδέρνουν πνιγμένοι. Οι πνιγμένοι γίνονται βυθός της Μεσογείου. Οι πνιγμένοι γίνονται μεσογειακός χώρος. Οι πνιγμένοι αλλάζουν τη γεωγραφία. Οι πνιγμένοι το κάνουν αυτό.